Dobrý den přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnes dostanou prostor názory Ivana Hofmana. Přeji vám do Zlína. Dobrý den.
Já také přeji hezké ráno vám i všem posluchačům samozřejmě.
Děkuji. Na co se s komentátorem deníku soustředíme? Hořké vítězství a německou Jamajku na obzoru, katalánské aspirace na samostatnost i reformu OSN. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
V německých parlamentních volbách zvítězil konzervativní blok CDU-CSU dosavadní kancléřky Angely Merkelové. Byť tato formace ztratila více než 8% a jde o nejhorší výsledek od roku 1949. Zde říct, pane Ivane, že Angela Merkelová a její CDU a CSU utrpěla vítězství.
No tak experti nám tvrdili, že v Německu se nic dramatického nestane, že se nepotvrdí ten evropský trend, kdy nejsilnější politické strany, říkáme jim tradiční, postupně ztrácejí voliče a tak dále. Ukázalo se, že Německo zůstalo v Evropě a němečtí voliči se zachovali vlastně evropsky, ten trend potvrdili. Je to opravdu tak, ztráta CDU a CSU je podle těch posledních oficiálních výsledků 9%, ale také sociální demokraté ztratili téměř 6% a naopak menší strany narostly. FDP o 5,7%, zelení o 1,1%, alternativa pro Německo o 8,8%, to znamená, vidíme, že když se, to je takový bonmot, že vlastně naší dilemou je, zda bude Evropa německá anebo německo-evropské, tak zatím to vypadá tak, že Německo je evropské, respektive, že Německo bude v budoucnu německé, jako bylo vždycky. Ten výsledek je překvapivý, ale je překvapivý proto, protože byla úplně jiná očekávání, ale jinak si myslím, že je vlastně asi logický.
Co se týče alternativy pro Německo, tam se asi ta očekávání, zejména voličů, této formace potvrdili. Strana s minimálně 13% se poprvé dostala do Bundestagu, je už zastoupena ve 13 ze 16 zemských sněmů. Je to vlastně třetí nejsilnější formace. O čem to vypovídá? Například v Sasku, což je bývalá NDR, tam dokonce zvítězila, získala 27%. Jak si vysvětlujete třeba už tu skutečnost, že strana, která se ostře vymezuje proti migraci, nejvíce uspěla právě v regionech, kde s přistěhovalci mají de facto minimální zkušenost?
No tak my jsme slyšeli po celou dobu té kampaně, že vlastně nemá nějaké silné téma. V Německu je dobře, Němcům se daří, nezaměstnanost je zanedbatelná, hospodářství roste a migrace není žádné téma. No a nakonec se ukazuje, že ta migrace asi téma je, i když vlastně se tolik nereflektuje v tom veřejném prostoru, ale Němci cítí, že se z jejich společnosti něco děje a ne všichni jsou s tím srozuměni. Když Angela Merkelová říká, že islám k Německu patří, tak tím vlastně spíš konstatuje, že je tam hodně lidí, kteří věří v islám, ale 70% Němců si to nemyslí. To znamená, někde se to projevit prostě muselo a ta strana, která koncentruje hlasy lidí, kteří jsou nespokojeni s tím, jak se Německo před jejich očima proměňuje, tak byla vlastně jenom jedna možnost, jak volit stranu, která jednoznačně říká, a dokonce i v té kampani, kde říká burkiny ne, bikiny ano, a teď vlastně na plakátech se lidé dívají na spoře oblečené dívky v plavkách a to se vydává za symbol teda toho skutečného původního Německa. No tak chci tím říct, že to byla strana, která koncentrovala hlasy takto nespokojených lidí a já popravdě řečeno jsem čekal, že jich může být i 15%, ale 12 byl odhad a ten se, něco přes 12 a ten se vlastně poměrně přesně potvrdil. Tím pádem ukazuje se, že v některých ohledech si sociologové v Německu zaslouží jako uznání, protože jsou jedni z mála, kteří dovedou některé výsledky voleb předjímat a odhadnout.
Čím si vlastně vy vysvětlujete takový ten debakl, jak pro křesťanské demokraty, tak i pro sociální demokraty SPD Martina Schulze podle všeho míří do opozice. Dokonce on snad ani nebude usilovat stát se předsedou parlamentní frakce. Otázkou je také, co bude dál s Martinem Schulzem.
Já jsem slyšel docela pěkný komentář o tom, že i když to tak zvenku vypadá na debakl, ale Martin Schulz nakonec pro sociální demokraty znamená přínos. Vlastně tu stranu zjednotil, ona byla před jeho příchodem rozhádaná. S jeho příchodem do ní přišlo hodně mladých lidí, členů SPD, což je něco jiného, než jsou sympatizanti. To znamená,
on vlastně byl, že vám do toho jenom vstupuji, velmi krátce v této své roli, takže asi ten neúspěch sociální demokracie nejde, jak se říká, přímo za ním.
Ne. To má určitě nějaké hloubější, zaprvé demografické a potom i společensko-ekonomické příčiny, protože dneska už to rozdělení mezi pravici a levici a mezi a takové to dělení, kdy křesťanské a sociální demokraty volí věřící křesťané, sociální demokracii volí dělníci, FDP volí lidé milující svobodu a tak dál. Už to tak asi úplně přesně není, ty programy se prolínají a hlavně asi některé ty skupiny voličů je těžké si udržet. Dá se předpokládat, že právě sociální demokraté hodně ztratili, protože ve spojení, ve velké koalici se stranou konzervativní působili dojmem, že hájí zájmy teda těch svých voličů, ne zcela hájí. Také se vlastně těžko dělá volební kampaň proti někomu, s kým mnoho let vládnu. To vidíme konec konců i u nás, v naší politické scéně. To znamená, oni měli hodně takových handicapů, ale já bych řekl, že my hovoříme pod dojmem těch ztrát v procentech o debaklu, ale mám pocit, že ty strany jsou na svých možnostech, že větší šance na větší zisk prostě neměli v té aktuální situaci, která je, ale stále nejsou v tak špatné situaci, aby v budoucnu ty jejich výsledky nemohly být lepší. Jde o to, do jaké míry, vždycky jde o to, do jaké míry se ta strana z těch ztrát poučí, do jaké míry je vezme na vědomí. I když musím říct, že z toho prvního projevu Martina Schulze jsem měl pocit, že příště budou mít o dalších 5% míň.
Myslíte tedy, že by ta celá situace mohla mít nějaký i ozdravný efekt na strany, které ztratily?
Tady jsou vždycky dvě možnosti. Buď to ta strana se prostě sama sebe lituje, říká, byli jsme skvělí, ale lidi to nepochopili, no a tehdy prostě ten pád pokračuje dál, anebo si řeknou, něco jsme dělali špatně. Ta poptávka byla jiná, než co jsme mi nabízeli, tak popovídejme si teda s těmi našimi voliči, zjistěme, co oni chtějí, přestaňme jim radit, co myslíme, že je pro ně dobré, ale začněme mi respektovat, co si oni myslí, že je potřeba udělat. A to jsou jenom dvě možnosti. Pokud ta strana tohle udělá, tak má šanci se z těch ztrát zpamatovat. Ale prakticky za to se to stává málo kdy. Většinou ten politik je tak přesvědčený o sobě, jak je geniální, jak tomu rozumí, že vlastně nikdy není schopen vyhodnotit tu zpětnou vazbu a málo kdy se poučí. On dostane rozum, až když z té politiky vypadne. Bohužel tak to většinou je.
Angela Merkelová se podle všeho po čtvrté stane spolkovou kancléřkou. Myslíte si nejenom s ohledem, nebo možná právě i s ohledem na těch něco přes 33% pro její unii, je čas pro Angelu Merkelovou hledat si svého nástupce?
Těžko říct, nikoho lepšího CDU, CSU nemá. To, že vyhrála po čtvrté za sebou volby, to je fenomén, to je opravdu něco zvláštního a je to přirozený lídr a řekl bych, že dokud neprohraje, tak není důvod jí měnit a navíc teď přichází Německo do komplikované situace, bude potřeba zřejmě dlouho se dojednávat obtížnou koalici a ona má k tomu asi nejlepší předpoklady, aby se jí to podařilo, protože je to politička, která u všeho byla na všechno, prostě má názor, je nesmírně pracovitá a tak dále. je schopná kompromisu, má přitom jasný názor. Je to ideální člověk do tak komplikovaného povolebního vyjednávání, které teď Německo čeká.
Možná jste už na to odpověděl, jak odhadujete. Nechci teda se ptát, jak dlouho potrvá to vyjednávání, ale jaké šance dáváte vzniku takzvané Jamajky, koalice, tedy CDU-CSU plus liberální FDP a zelení, kteří posílili, Jamajka se přezdívá vlastně podle jednotlivých barev těchto subjektů.
Mně se moc líbil ten výrok Martina Schulze, který řekl, nebojte se, Angela Merkelová, vám dám všechno, co chcete. Prostě. Byla takže už tam taková ta ironie toho opozičního člověka, který už prostě přichází do opozice a je hrozně rád, že konečně už to má za sebou a může hrát tu roli, která se hraje daleko lépe, teda vlastně toho opozičního lídra. Ale já si myslím, že to je půl na půl, že klidně je možné, že se nakonec nedohodnou, že prostě budou chtít tolik, že ta CDU-CSU jim nebude ochotná víc stříct a že někdy kolem Vánoc, když zjistí, že se dopravně na ničem nedohodnou, tak se obnoví jednání s SPD a umím si úplně klidně představit, že se obětují a vezmou prostě na sebe teda to břemeno v zájmu občanů a ta velká koalice se obnoví, byť daleko slabší, než vládla dosud. To je stále v pozadí taky možnost, sice jenom matematická, ale matematicky i o něco lepší než ta koalice, která teď se bude dojednávat.
A co by tedy z vašeho pohledu bylo pro Německo, pro nové Německo, když se podíváme i na to složení, ve kterém, jak jsem říkala, poprvé zasedne AfD, co by bylo lepší? Pokračování té velké koalice, byť tam se říká, že pro SPD by to bylo opravdu fatální pozice, nebo nové složení?
No, lepší by byla určitě ta nová, protože do těch stojatých vod je potřeba prostě vnést nějaké nové prvky. Všichni říkají, že ty programy CDU, CSU a konec konců i SPD jsou tak dobře propracované, že vlastně opozice těžko může něco lepšího nabízet. Že se to všechno sedlo, společnost prostě funguje jako dobře promazaný stroj, občané z toho mají profit a tak dále. To nikdy není úplně pravda. Vždycky je potřeba nové podněty, nové lidi, kteří se nově podívají na věci, které fungovaly dlouhou dobu a najdou nějaký nový impuls. Prostě něco se musí stát, aby ta společnost měla nějakou novou dynamiku. To znamená, lepší by z mého pohledu byla ta koalice nová. Ale jestli se podaří, to vědí jenom ti politici.
Co přinesou podle vás výsledky německých parlamentních voleb pro Česko? Pro jednak bilaterální vztahy a jestli třeba ten výsledek v něčem možná ovlivní i české parlamentní volby, nebo může mít nějaký dopad, inspiraci, nevím.
Myslím si, že i u nás se říká, že migrace už není pro politiky a pro veřejnost žádné téma. Myslím, že i u nás se ukáže, že to téma je. A strana, která vsadí na řekl bych, tuto kartu, tak z toho může profitovat podobným výsledkem jako AfD. Pokud jde o vliv těch německých voleb na česko-německé vztahy, myslím, že ty budou dobré. On to mimochodem ukázalo nedávné setkání prezidentů Zemana a Steinmeiera, kteří v něčem spolu souhlasili, v něčem ne, ale to, v čem spolu nesouhlasili, jim vůbec nebránilo v tom, aby to setkání bylo velmi přátelské, příjemné. Ukázalo se, že ne vždy ten jiný pohled na nějaké problémy je za každou cenu potřeba řešit. Někdy úplně stačí ho neřešit, vzít ho jenom na vědomí a nadále prostě spolu dobře vycházet. Pokud je o německou kancléřku, tam má dlouhodobě pěkný osobní vztah k Česku. Má tady přátelé z doby, když byla ještě vědkyně, z doby ještě bývalé NDR. Ty vazby prostě jsou na celý život. To znamená, tam nedošlo k žádné nějaké změně. Navíc naši politici, kteří vesměs fandili těm stávajícím, tak jim po volbách hned pogratulovali, popřáli, ať se jim daří. Já myslím, že ty vztahy budou standardní takové, jaké byly dosud. Naším problémem je spíš, co se stane s Německem jako takovým v dlouhodobé perspektivě. Musíme si uvědomit, že je to země, která má podobný problém jako většina ostatních zemí Evropské unie, problém demografický, kdy V rodině se narodí v průměru v celé Evropě a v Německu je to úplně podobné. 1,3 dítěte. K tomu, aby nějaká kultura přežila, demografové říkají, že to musí být 2,1 dítěte v rodině. To, že Evropa nestárne, že je mladá, je dáno migrací. Ta migrace přichází ze zemí muslimských, těch muslimů bude stále víc. Za 20 let můžeme mít v sousedství muslimské Německo a s ním bude potom už zase úplně jiná řeč, než je s tím dnešním.
Myslíte tedy, že v těch česko-německých vztazích budou nadále nějak rezonovat sporné body, jako je třeba přístup k přerozdělování uprchlíků a podobně?
Protože... V každém případě, určitě. To se nezmění. U nás všechny politické strany jsou jednoznačně proti kvótám a tomu evropskému trendu se brání. Navíc mají takovou tichou podporu dalších zemí, které sdílejí stejný názor. Německo se bude držet té své linie. Ten výsledek voleb ukazuje, že vyhrály strany, které jsou pro migraci, které v ní spatřují humanitární pomoc bližnímu. To bylo slyšet i v těch projevech, kdy politici konstatují, že ano, doplatili jsme na to, ale ten náš krok byl správný. To znamená, to se nezmění. Ten rozpor, ten bude trvat. To je jedna, řekl bych, z takových těch třecích ploch mezi českou a německou politikou, která zůstane.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Americký prezident Donald Trump skledil kritiku za svůj první projev na zasedání Valného shromáždění OSN od řady politiků i komentátorů. Západní tisk píše o nenávistné, nediplomatické řeči, jaká tady dlouho nebyla. Jak výroky amerického prezidenta hodnotíte vy, pane Ivane?
Já patřím k těm, kterým rovněž lezli oči z důlku, tak měl říct. To bylo tak až neuvěřitelně pyšné a arrogantní vystoupení, že to OSN teda nepamatuje a v tom se teda všichni tak shodují. A já pak jsem si říkal, on si asi spletl meeting, on je zvyklý hovořit ke svému publiku a neuvědomil si úplně asi přesně, kde je.
Tak zase byl politicky nekorektní třeba, jak je v posledních letech.
Určitě ano, tam on vynechával takové ty přestávky, ve kterých by na meetingu mezi jeho americkými sympatizanty zavládl hlučný potlesk a v tom OSN najednou se rozhostilo takové ticho. A teď všichni se tak na něj jako bez výrazu tváře dívali, přemýšleli, co to asi má být, co tím vlastně chce říct, jestli to myslí vážně, ten způsob, jakým prostě hovoří na takovémto mezinárodním veřejném fóru. No bylo to opravdu zvláštní. Také mě napadlo, že není žádným tajemstvím, že náš prezident Miloš Zeman hodně stál o setkání s Donaldem Trumpem. V té chvíli jsem měl pocit, že možná začíná být rád, že to Hynek Kmoníček prostě nezařídil a že to byl ušetřen. Protože to, čeho byl i on svědek, nakonec nezbylo mu, než komentovat to vlastně tak mírně kriticky, jako poučování žáků učitelem. Přičemž ta půda OSN není takové fórum, kde by někdo měl být učitelem, tam by si dopravdy všichni měli být rovni, měli by se vzájemně respektovat a tak dál. Takže mám pocit, že v té chvíli mohl být rád, že se s ním nepotkala a že už o to až tak moc do budoucna stát nebude.
No, oni se potkali, vyfotografovali
se. No, vyfotili se spolu, ano. Ale ten úsměv byl takový kyselý, bych řekl.
Ale čekat tedy od Donalda Trumpa nebo vůbec od projevu na této půdě. Mimochodem Valné shromáždění zažilo letos. Připomeňme, jak libýský diktátor Kadáfi trhal při svém projevu chartu OSN nebo již nebohý prezident Hugo Chávez venezuelský cítil zápach síry po bývalém americkém prezidentovi George Bushovi starším.
Ano, tam se stalo už doopravdy všechno možné. Asi podstatné je říct, že svět má Organizaci spojených národů jako pojistku pro nějakou krajní nouzi, nějakou obrovskou krizi. Po druhé světové válce se ukázalo, že je nezbytné mít fórum, kde se všichni potkají, kde spolu jednají. Jestli k takové situaci dojde, tak až tehdy prostě uvidíme, jestli doopravdy jsme nežili v iluzi, jestli to OSN má tu schopnost být fórem, kde se vlastně sklidní ty emoce, lidi se potkají a řeknou si, tak neblázněme, nezničíme planetu. To nevíme. Je jasné, že je to instituce drahá, že většinu jejího rozpočtu, snad 20%, podporují Spojené státy, a když teď je řeč o tom, že je potřeba udělat reformu, tak se klidně může stát, že Američané řeknou, nám se nevyplatí ty peníze do OSN dávat, tehdy přejde ta organizace na nějaký úsporný režim, to mimochodem vůbec nemusí být špatné, to naopak může ty poměry pozměnit, možná zlepšit, těžko říct, ale také je možné, že k té reformě nakonec nedojde, protože předpokládám, že dříve nebo později řeknou Donaldu Trumpovi jeho poradci, že ta investice není až tak špatná, mít to OSN přímo pod nosem, mít tam jakýsi jako přímý dozor a mít šanci tam prosazovat americké zájmy. To znamená, jestli dojde k takovému nějakému krácení peněz, to asi dneska nikdo neví, já si spíš myslím, že ne. Taky si myslím, že pokud k nějaké reformě dojde, tak bude pouze mělká, že spíš to v tom stavu, v jakém to tak nějak přežívá, bude i nadále a budeme čekat, jestli teda doopravdy je to ta pojistka nebo ne.
Tak vlastně pak Donald Trump pojmenoval věci tím správným slovem, protože se vyslovil pro tu zásadní reformu a OSN ne poprvé označil za příliš byrokratickou i špatně řízenou. Mimochodem, tato organizace má podle Donalda Trumpa v první řadě zajišťovat suverenitu, prosperitu a bezpečnost. A o své nezávislosti začali dnes v referendu hlasovat iráčtí Kurdové. Ten plebiscit ovšem neodmítá jen vláda v Bagdádu, ale i Turecko, Irán, Sýrie. Jaký dopad může mít ten výsledek na region, Ivane?
To právo na sebeurčení se skloňuje ve všech okolnostech vždy tak dlouho, až se ho někdo začne dovolávat. V té chvíli nakonec se ukáže, že spíše než právo na sebeurčení hýbe světem právo silnějšího a ti lidé, kteří se domáhají práva o sobě rozhodnout, jsou označeni za separatisty, za lidi, kteří co si bouří, od něčeho se odtrhávají a jsou vlastně kvalifikováni jako takový vyvrholové nepřátelé lidstva. To je obrovský paradox. Já si stále myslím, že právo na sebeurčení by nemělo být jenom na papíře, ale dopravdy lidé tam, kde žijí, by měli mít možnost o sobě rozhodnout demokratickým hlasováním. To platí pro ty Kurdy, to platí pro Basky, možná to platí i pro ty islamisty v Barmě. Prostě my nemůžeme prostě si vybírat, kde se nám to hodí, kde se nám to nehodí. Ten princip by buď to měl platit úplně pro všechny, anebo potom tak, jak to i je a jak to i zřejmě zůstane, že neplatí pro nikoho.
A zůstane jednotné Španělsko, Katalánsko, se chystá na referendum o nezávislosti.
Tak já bych Katalancům upřímně přál, aby se osamostatnili a aby byli v rámci Evropské unie, Španělsku, dobrým sousedem a pro ostatní dobrým partnerem, ale to se nikdy nestane.
Mimochodem, mohlo by, pokud by došlo k osamostatnění, k odtržení Katalánska od Španělska, mohlo by počítat s automatickým členstvím v Evropské unii?
Tak Evropská unie by měla právě proto, že deklaruje to právo národu na sebeurčení a Katalánci jsou národem, tak pokud by se tak doopravdy rozhodli, to mimochodem vůbec není jisté, oni se také mohou rozhodnout, že jim je ve Španělsku dobře a většina průzkumu tomu i napovídala. Ale pokud by se tak rozhodli, tak měli být i bráni. Mimochodem, oni nikam nezmizí, oni se neocnou druhý den někde na Marsu, budou žít tam, kde žijí, v našem sousedství, není žádný důvod prostě se na ně dívat přes prsty. Měli by se prostě svobodně rozhodnout, tak by se mi ta Evropa víc líbila.
A co je vlastně za tou snahou odtrhnout se? A také by mě zajímalo, jestli jde teda o touhu Katalánců, nebo pouze vlády nebo politických stran. Víte, do jaké míry je to opravdu přání toho národa, těch občanů?
To se má zjistit v tom referendu. To se nemá předjímat, to se nemá prostě jim navrhovat anebo je o něčem přesvědčovat, ale spíš se zájmem máme vyslechnout, o co jim teda vlastně jde a pak to vzít na vědomí. Tak si představu demokracii.
A o co tedy jde konkrétně u toho Katalánska? Jde o politickou moc nebo jde o peníze?
Jde o právo na národní sebeurčení. To je jednoduché.
A nejsou nyní akceptováni jako národ Katalánci, kde je katalánština?
Oni mají určité pravomoci v rámci Španělska, ale to referendum má ukázat, jestli to těm lidem stačí, nebo jestli chtějí něco víc.
Myslíte, že je to trend, když se podíváme na Benátky, na Korziku, do Bavorska?
Je to trend, ale myslím si, že kdyby ta referenda demokraticky proběhla, tak by většinou lidé hlasovali pro status quo.
Konstatuje komentátor deníku Ivan Hofman na dnešní host pořadu. Jak to vidí, děkuji vám za to. Naslyšenou.
Já také, hezký den.
Zítra budu hovořit s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Dobrý den, přeje Zita Senková.